Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Sildenafil je účinná látka, ktorú poznáme ako modrú tabletku, nebudem teda hovoriť komerčný názov, asi všetci vedia. A sildenafil bol pôvodne vyvíjaný na liečbu pľúcnej hypertenzie. Ale počas klinického skúšania sa zistilo, je to také anekdotálne, že sa zistilo, totižto v rámci klinických skúšaní, keď pacienti chodievajú na kontroly k lekárom, čo musia pravidelne, lebo naozaj počas klinického skúšania musia byť prísne monitorovaní, tak vlastne zistili, že mnohí, najmä muži, nevracali nespotrebované tablety. A keď sa ich teda pýtali, že naozaj tak poctivo užívali lieky a podobne, tak povedali, že nie, ale teda zistili, že majú z toho lepšiu erekciu. A vtedy sildenafil bol najskôr zaregistrovaný v indikácii liečby pľúcnej hypertenzie.
Vtedy sa to zaujímavo otočilo, pretože zistili, že idú kompletne stopnúť ten vývoj lieku pre pľúcnu hypertenziu. Oni vlastne pôvodne išli skončiť štúdiu ako neúčinný liek a vtedy ho išli stiahnuť vlastne nie iba, že vrácanie, ale oni ho išli stiahnuť a pacienti boli takí, a prečo to chcete stiahnuť? Oni ukončili vlastne vývoj v rámci pľúcnej hypertenzie a veľmi rýchlo otočili a vlastne využili to, čo už o tom lieku vedeli, aby čo najrýchlejšie dali ten liek na trh a na liečbu poruchy erekcie. Oni až neskôr potom ten liek doplnili na liečbu pľúcnej hypertenzie novorodencov. Ale to bolo až neskôršom období. Kokainové kvapky proti bolesti zubov. Okamžitá liečba. Cena 15 centov. Dostupná v každej lekárni. Aj takto znel nápis v roku 1895 na reklamnom plagáte, na ktorom zobrazili dve hrajúce sa deti. Výhody nášho kokainu ako prvotriedného a dokonale spoľahlivého prípravku sú už dávno známe väčšine lekárov, chirurgov a lekárnikov a uznávajú aj tieto autority. Aj to hovorila reklama a za tým nasledoval menný zoznam 19 lekárov a profesorov v New Yorku, Londýne, Viedni, Berlíne, Moskve či v Prahe. Podobné kuriozity a ešte hroznejšie alebo vtipnejšie sme mohli nájsť na trhu v 19. a v 20. storočí, až kým ľudstvo neobjavilo, že takéto výstrelky si nemôžeme dovoliť, pretože to môže ohroziť pacientov. Postupne sme zisťovali, že musíme začať skúšať tieto lieky, že ich musíme testovať, ich bezpečnosť, účinnosť a že to všetko nemôže byť len tak mirnix dirnix, ako si niekto zmyslí. Začneme rozprávať o tom, ako ľudstvo objavovalo všetko, čo sa týka testovania a registrácie liekov. Moje meno je Olivia Hlavačková a so mnou zasedí
Anka Oleárová.
Vítajte pri podcaste Ako ľudstvo objavovalo. Začneme najskôr tými experimentami, ktoré ľudia robili už veľmi dávno. Robili ich na zvieratách, robili ich na ľuďoch. Mimochodom, experimenty na ľuďoch sa volajú klinické. Vždy, keď budem hovoriť o klinických, myslí sa vždy na ľuďoch. Už perský filozof a lekár Avicena, alebo Ibn Sina, navrhoval, že máme na tú istú chorobu vyskúšať dva druhy liečby a sledovať, čo sa stane. Nevieme však, či to niekto z jeho súčasníkov alebo on sám aj naozaj spravil, ale nápad to bol dobrý. Prvý pokus novej liečby spravil napríklad chirurg Ambroise Paré, to bolo v 16. storočí. V tom čase bolo vypalovanie rán pre zastavenie krvácania a vyčistenie úplne bežné. No a jemu sa stalo to, že sa mu minul vrelý, teda olej, ktorý by zohrial, ktorý bol vrelý a nalial by to na amputovanú končatinu. Viete si to asi predstaviť. Minul sa mu olej, tak spravil taký pokus a zmiešal bielka, olej z ruží a terpentín a to naniesol na tie amputované končatiny a prekvapene pozoroval, že pacienti, ktorí mali túto prokusnú zmes, spali lepšie a darilo sa im všeobecne lepšie než tí, ktorým olial končatiny vrelým olejom a odtedy sa vriacemu oleju vyhýbal. Iné podobné pokusy sa opisovali či už na ľuďoch alebo na zvieratách. Pre nás z pohľadu klinického skúšania liečiv je asi najdôležitejší, alebo tam je najzaujímavejší pokus, ktorý urobil James Lind.
On bol lekárom na lodi Salisbury, myslím sa to volala, a v tom čase, to bolo nejaké 18. storočie, v tom čase mnoho námorníkov tým, že nemali prístup k čerstvému ovocu a zelenine, boli veľmi dlho na tom mori, tak trpeli skorbutom. Skorbut sa v minulosti považoval za ochorenie chudobných, lebo všeobecne k tomu ovociu teda veľa ľudí prístup nemalo, najmä tých chudobnejších. No a James Lind teda na jednej takej zámorskej plavbe si vybral 12 námorníkov. Vyberal si ich na základe toho, že všetci trpeli zhruba rovnakým stupňom skorbutu. Skorbut je teda ochorenie, ktoré sa prejavuje vypadávaním zubov, krvácaním z ďasien, postihnutím ciev a všeobecne krvácaním, častokrát končilo teda v minulosti fatálne a spôsobuje ho vlastne chronický nedostatok vitamínu C, ktorý je dôležitý práve pre pevnosť kapilár cievných, teda ciev ako takých, teda cievnej steny. No a James Lind si vybral 12 námorníkov a rozdelil ich do dvojíc a začal ich liečiť rôznou medikáciou. Tí námorníci dostávali rovnakú stravu, bývali vlastne v rovnakých podmienkach, ale to, čo im dával navyše, bolo rôzne. Dvom z nich dával vitriol, to je kyselina sírová, dvom dával sirup, dvom cider, dvom dával citrusové ovocie. Ďalším dvom, myslím, iba morskú vodu a tým zvyšným dvom nejaký slad zmiešaný s nejakými bylinkami alebo korením.
Áno. So sladom.
Jedna dvojica vlastne vypadla z toho skúšania prvého, ak ho tak vôbec môžeme nazvať, to, čo by sme dnes nazvali dropouts, tak to boli práve tí dvaja, ktorí boli liečení citrusovými plodmi a to z toho dôvodu, že citrusy došli. Ale oni vlastne už v tom čase boli zdraví a mohli znovu vykonávať tú namáhavú námornickú prácu. A James Lind vlastne, keď sa ukončilo toto skúšanie, ako tak naozaj môžeme nazývať, tak po návrate z tej plavby napísal naozaj niekoľko stostranovú publikáciu, kde teda rozoberal všetky tie prípady, čo a ako sa stalo. Podotýkam, že tých zvyšných 10 námorníkov trpelo skorbutom ďalej.
No a pokiaľ viem, pre mňa najzaujímavejšie na tom bolo, že nielen, že to spísal ako publikáciu, ale vo výsledku zhodnotil, že tie citrusy neboli až také podstatné a v nejakej ďalšej edícii tej knihy tie citrusy úplne vypadli. Takže ako síce na to prišiel, ale spomíname ho práve preto, že bolo práve zaujímavé, ako to zorganizoval, že ako boli všetci rozdelení do tých skupín, všetky ostatné podmienky boli rovnaké. A práve toto je napríklad veľmi zaujímavé aj z pohľadu dnešných klinických skúšaní.
Áno, v podstate to boli také primitívne podmienky pre tie prvotné klinické skúšania. Naozaj to nemôžeme tak nazvať podľa teda súčasných pravidel a požiadaviek, ale bol to v podstate taký prvý zdokumentovaný a naozaj veľmi široko opísaný prípad, ako sa dá pristupovať k pozorovaniu rôznych typov liečby.
Preto si ho vlastne, pokiaľ viem, ten deň, kedy začal ten pokus, si dodnes pripomíname ako deň klinických štúdií. Zaujímavý bol napríklad aj ďalší pokus, ktorý bol dvojito zaslepený a v roku 1835, ktorý bol s homeopatiou. Síce tam bolo placebo z pohľadu dneška, ale nevelali to ešte v tom momente tak a ešte to tým spôsobom nebrali. Odohral sa v Norimberku, kedy zobrali nové sklenené flaštičky, očíslovali, pomiešali a náhodne rozdelili do dvoch skupín. Takže už sme tam mali aj prvok randomizácie. Do polovice tých flaštičiek dali čistú vodu z rozpusteného snehu, to by sa dalo považovať za placebo, a do druhej dali homeopatický roztok soli. Čo by sa tiež z pohľadu dneška dalo považovať za placebo, ale oni to potrebovali odskúšať. Robili to 40 rokov po vôbec prvom opísaní homeopatie. Zapísali si, že čo je v ktorej flaštičke, zapečatili ich a náhodne ich rozdali medzi dobrovoľníkov s tým, že nikto nevedel, čo kto zostáva. A to je vlastne dvojité zaslepenie. Po troch týždňoch pokus vyhodnotili, z 50 dobrovoľníkov 8 hlásili nejaké neobvyklé príznaky. Traja z nich dostávali čistú vodu, 5 homeopatiu a tak zhodnotili, že tá homeopatia toho veľa nenarobila. Ale bol to z pohľadu pokusov, to bolo veľmi zaujímavé. Spomínala som, že to placebo, že vtedy to ešte tak nebrali. Placebo sa totiž vôbec začalo spomínať až v 19. storočí ako niečo, čo sa dáva pacientovi skôr preto, aby sme ho potešili, než preto, aby sme mu skutočne pomohli.
Tak áno, definícia placebo je vlastne, vyzerá to ako liek, ale neobsahuje to účinnú látku.
Áno.
Ono má svoje miesto ešte stále v klinických skúšaniach, ale jeho použitie musí byť vedecké, eticky odôvodniteľné. Niekedy tie etické komisie, ktoré posudzujú dokumentáciu ku klinickému skúšaniu, veľmi prísne sa pozerajú na použitie placebo, lebo použitie placebo v klinickom skúšaní u vážne chorých pacientov môže oneskoriť ich skutočnú liečbu. Takže to je také riziko a naozaj, keď sa robia klinické skúšania, tak je veľmi dôležité, aby tá bezpečnosť pacientov a také ich blaho, po anglicky well-being, boli naozaj garantované alebo zachované, aby ten pacient nebol vystavený riziku neliečenia, ktoré môže byť naozaj pri tých vážnych ochoreniach často až fatálne.
Tým už sa v podstate tak aj troška premostujeme k tomu, že akým spôsobom sa, ako to už vyzerá dnes, lebo toto všetko, čo sme spomínali, tak historicky boli také lastovičky, on tam potom neskôr sa objavili ešte iné kontrolované výskumy, kde už to placebo a randomizáciu a zaslepenie použili nie tak ako keby náhodou, alebo preto, že mali nejaký taký, že to bude dobrý nápad na nejaké lodi, ale už tak celkom vedome, ale v podstate tým pádom dali postupne taký základ toho, čo vyžadujeme dnes, keď skúšame lieky. Je toho naozaj už veľmi, veľmi veľa dôkazov a veľmi veľa skúšok. Ja len podotknem, pretože toto sa niekedy veľmi často ľuďom mýli. Ľudia majú niekedy pocit, že všetky tie skúšky, ktoré sa musia spraviť, tak ako keby sme mali taký zoznam, ktorý si musíme odškrtať a že musí sa najskôr spraviť táto fáza, potom toto. Ono to do istej miery platí. Niektoré veci sa musia spraviť najskôr, aby sa mohlo pokračovať. Ale v skutočnosti to nie je zoznam, čo si musíme odškrtať. My musíme spraviť všetky štúdie, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme zabezpečili bezpečnosť pacientov a aby sme dostali dostatočné dôkazy o účinku toho skúšaného potenciálneho liečiva. A ak to znamená, že spravíme 5 štúdií fázy 2, tak spravíme 5 štúdií fázy 2, to preháňam, väčšinou tak sa to nerobí, ale niekedy to môže toto znamenať. Ak to znamená, že niektoré fázy pospájame do jednej skúšky, tak to znamená práve to. Nie je podstatné, koľko sa spraví nejakých skúšaní alebo ako dlho to trvá, ale či sa dostaneme k tým správnym dôkazom.
Určitá postupnosť tam byť musí. Nikdy sa nedáva nové liečivo priamo človeku. Vždy sa najskôr musí odskúšať. Máme to veľmi prísne zadefinované v zákonoch, v medzinárodných dohodách a podobne. V podstate vždy, keď sa vymyslí nejaká potenciálna molekula, ktorá raz môže byť liekom, tak ona musí podliehať naozaj veľmi prísnym fyzikálno-chemickým skúšaniam. Hovorí sa tomu aj farmaceutické skúšanie a znamená to vlastne úplné preskúmanie tej samotnej molekuly, ako sa správa, aké má vlastnosti, kde sa pravdepodobne bude vstrebávať, bude mať sklon rozpúšťať sa v tukoch alebo sa bude rozpúšťať vo vode. Ako ju môžeme vpraviť vlastne do ľudského organizmu, musíme jej dať nejakú liekovú formu. Nie všetko sa dá podať iba ústami v podobe tabliet alebo kapsúl. Niektoré lieky jednoducho musíme podávať parenterálne. Môžu mať také vlastnosti, že ich môže poškodzovať kyselina v žalúdku. Niektoré môžu byť acidolabilné, takže sa nám v tom prostredí žalúdka rozpadnú a potrebujeme by ich buď podať parenterálne, teda do žily, alebo pod kožu, alebo iným spôsobom, alebo ich podávame potom v takej liekovej forme, ktorá môže ísť aj cez ústa, ale musí byť upravená tzv. Acidorezistentne. Teda ju obalíme do nejakého obalu, filmu, ktorý bude rezistentný, odolný voči tej kyseline v žalúdku. Liek ako taký prejde bezpečne tým kyslým prostredím žalúdka a začne sa nám rozpadávať až v zasaditom prostredí duodena. Takže to sú veci, ktoré sa musia vyskúšať v tých úplne takých tých laboratórnych fázach, kedy my potrebujeme vlastne dostať molekulu, ktorá je buď vo forme prášku alebo nejakej kvapaliny alebo môže byť aj plynu. Potrebujeme toto liečivo dostať do liekovej formy. V rámci toho farmaceutického skúšania my vyskúšame, overíme, či táto lieková forma je kvalitná a potom môže ísť to liečivo zase do ďalšej fázy skúšania. Ďalšia fáza skúšania sa označuje ako farmakologicko-toxikologické skúšanie alebo predklinické. Tu ešte to liečivo vlastne nepodávame človeku, to je až pri tých klinických skúšaniach, ako si vravela, ale túto liečivo skúšame na bunkových kultúrach, na zvieratách a zvieratách rôzneho druhu, či už sú to hlodavce, vyššie primáty, naozaj je toho vcelku dosť, čo je predpísané.
A tuto dodám, áno, presne predpísané, pretože to sa viackrát ma ľudia pýtajú, či sa stále skúša, prečo sa stále skúša na zvieratách. V skutočnosti je to povinné. Niektoré presne tie tak. Testy sú, jednoducho si ten výrobca si nevyberie a musí ich spraviť. Zatiaľ v súčasnosti len jedna jediná krajina, a to USA, má zákonne má tam takú možnosť, že výrobca sa môže vyhnúť skúšaniu na zvieratách, ale v podstate zatiaľ to nebolo do praxe nejako uvedené, pretože je tam k tomu klauzulka, musí ponúknuť adekvátne dôkazy tomu. Takže zatiaľ skrátka všetci musia testovať na zvieratách.
Presne tak, ako bez týchto základných výsledkov predklinického skúšania nie je možné vlastne podať liek človeku. V rámci toho farmakologicko-toxikologického skúšania sa sleduje to, ako ten organizmus reaguje na podávaný liek. Podáva sa to teda zvieratám v rôznych dávkach, rôznych režimoch. Podáva sa to liečivo buď zdravým zvieratám, alebo zvieratám, ktoré sú nejakým spôsobom doslova laboratórne upravené, aby simulovali chorobný stav. Čo je ale problémom, že my nevieme úplne prehodiť tie výsledky z predklinických skúšaní na zvieratách, aby sme si z istotou mohli povedať, že takto sa to správa u myšiek, takto sa to správa u krys a teda môžeme to bezpečne použiť u človeka. Jednoducho naša genetická výbava je úplne odlišná. Myši, potkany, krysy, primáty môžu úplne inak reagovať oproti ľuďom, takže preto je veľmi dôležité, aby sa aj toto sledovalo. Možno to predklinické skúšanie môžeme rozdeliť na farmakologické. Farmakológia je veda o účinku liekov a ona má také dve súčasti. Tá jedna časť je, že sledujeme, čo organizmus urobí s liečivom. Liečivo sa do organizmu nejakým spôsobom dostane, či teda už je to cez žilu, cez ústa, rôznym iným spôsobom podľa príslušnej liekovej formy, ale potom ten organizmus ďalej s tým liečivom, s tou molekulou pracuje. Liečivo sa vstrebe, liečivo prechádza nejakými cestami metabolizmu, rôzne sa distribuuje v organizme a môže sa rôznym spôsobom vylučovať, najčastejšie obličkami alebo pečeňou, čo sú teda hlavné eliminačné orgány. A veľmi sa sleduje pri tom to, že ako organizmus reaguje na to liečivo. Tá prvá časť, kedy sledujeme to vstrebávanie, distribúciu, metabolizmus, sa označuje ako farmakokinetika. A tá druhá časť, ako organizmus, alebo čo ten liek urobí s organizmom, sa označuje ako farmakodynamika. A tam teda sledujeme ten samotný efekt lieku na organizmus a sledujeme ešte aj výskyt nežiaducich účinkov. Vôbec sledovanie výskytu nežiaducich účinkov je jedna z najdôležitejších vecí. Už aj keby sme zistili, že liečivo nie je účinné, ale vždy musíme vedieť, že to liečivo je bezpečné a nebude nám ohrozovať zdravie a život, či už tých zvierat, alebo aj pacientov. No a potom v rámci toho predklinického skúšania je ešte dôležitá tá časť, ktorá hovorí o toxikológii a teda o toxikológii, či to liečivo nám nejakým spôsobom zasahuje do DNA, či nám robí nejaké chromozomové aberácie, či nám nezasahuje do genofondu a takisto sa robia tzv. Testy reprodukčnej toxicity. Tie sú veľmi dôležité, ale myslím, že k ním sa ešte dostaneme v rámci talidomidovej aféry, ktorá v podstate vyvolala to, že tie predklinické skúšania, táto reprodukčná toxicita sa stala veľmi dôležitou súčasťou skúšaní.
Toto sme postupne objavili naozaj na rôznych možných chybách, ktoré boli veľmi tragické, že musíme skúšať takýmto spôsobom aj na zvieratách, aj všetko dôkladne preskúmať predtým, než to vôbec podáme prvýkrát človeku, alebo teda vôbec než to len tak dovolíme dať na trh a dať pacientovi, pretože to je presne to, čo sa nerobilo v tom 19. začiatkom 20. storočia, až v podstate v niektorých krajinách do nejakých 70. rokov 20. storočia. To nebolo vyžadované, bolo všetko vlastne len tak na tom, že čo sa rozhodne výrobca spraviť. Niektorí výrobcovia robili veľmi podrobné testy, ktoré, keď sa pozrieme na to aj spätne z pohľadu dneška alebo dnešnej optiky, tak boli naozaj dobré, dôkladné a dnes by obstali. A iní nie je tak veľmi. Urobili len tak nejaké testiky, aby mali čo do reklamy, pretože nič z toho nebolo povinné. Ten výrobca v skutočnosti nemusel otestovať nič predtým, než to dal na trh. A možno práve preto sa napríklad dostal na trh heroín, ktorý vyvinula farmaceutická firma s ideou, že bude menej návykový ako morfín. A s touto ideou ho veselo ponúkla na trh a dala do lekárni a veselo sa predával veľmi veľa rokov, než teda nielenže prišli na to, že je oveľa viacej návykový, ale oveľa nebezpečnejší a postupne ho stiahli, ale trvalo to naozaj dekády, kým sa dopracovali k tomu, že si tie lieky začali viacej všímať a boli to práve rôzne tragédie a rôzne nebezpečné omily, ktoré s tým súviseli.
Tak ten heroín je veľmi zaujímavý, lebo v podstate ho objavili v Bayeri, myslím.
Ano.
Tam, kde aj kyselinu acetylsalicylovú, teda známy aspirín, išlo o firmu Bayer a oni sa tak doslova hrali tí miestni chemici a aj kyselina acetylsalicylová, ktorú teda všetci poznáme pod názvom aspirín alebo anopirín alebo acylpirín, myslím, že ho nájdeme v každej domácej lekárničke, tak oni vlastne zistili, že výťažok z kôry vrby bielej bol silicín, z neho vysyntetizovali alebo upravili tú molekulu na kyselinu salicylovú a kyselina salicylová sa ešte aj dnes používa v klinickej praxi, ale oni sa ďalej s ňou hrali, lebo pri perorálnom podaní, teda podaní cez ústa, zistili, že je veľmi agresívna a môže spôsobovať žalúdočné vredy a teda ťažkosti pri trávení, tak sa potom v tom laboratóriu hrali a urobili acetylovanú formu. A tá acetylovaná forma, teda to, čo dnes označujeme ako kyselina acetylsalicylová, už bola trošku jemnejšia, aj keď osobne si myslím, že keby mal teraz aspirín podstúpiť klinické skúšanie, tak s veľkou pravdepodobnosťou by bola jeho registrácia otázna, ale na základe toho, že máme s ním viac ako storočné skúsenosti, je účinný a ak je správne pacient monitorovaný, tak je naozaj bezpečný a účinný vo viacerých indikáciách, či už je to v liečbe vysokých teplot alebo v nízkych dávkach, potom pôsobí na ako antiagregans, teda zasahuje nám do zrážanlivosti krvi a znižuje ju práve pri takých tých chorobných situáciách. No a oni sa teda hrali s týmito acetyláciami a práve aj morfín potom skúšali acetylovať a zistili teda, že keď ho acetylujú na dvoch miestach, tak vznikne heroín. Predpokladali teda, že naozaj bude menej návykový, šetrnejší oproti morfínu. On mal úžasný antitusický efekt, aj teda má. Ale neskôr, ako sa dostal do tej praxe, to bol začiatok 20. storočia, tak lekári a lekárnici si všimli, že teda o ten heroín majú záujem pacienti aj tí, ktorí nekašľú. Takže na základe toho sa zistilo, že aha, tak nejaký problém bude a v nejakom 24. 28. ho potom teda v USA zakázali, takže on bol dosť dlho takto, že voľnopredajný na trhu.
Na voľnopredajný, no. Áno. Takže
no a dnes je teda v tej
dnes
pozícii,
je legálny,
v akej
áno.
Je. Áno.
Nebol to práve heroin, ktorý priviedol ľudí k tomu, že potrebujeme testovať lieky a potrebujeme nejakým spôsobom niečo s nimi robiť. V skutočnosti viacerí odborníci vo viacerých krajinách už v nejakom 19. storočí začali píšťať po tom, že potrebujeme nejaké zákony, ale politická vôľa nebola, ľudí to vlastne nezaujímalo, takže sa nejako sa k tomu nikto nemal. A vôbec prvý zákon, o ktorom vieme, že začal naozaj regulovať lieky, vznikol až v roku 1901 v Amerike. Jemu predchádzala samozrejme smrteľná tragédia, lebo inak tá politická vôľa sa nenašla. V tomto prípade sa týkala 13 detí. Išlo o situáciu, kedy deti dostávali tzv. Antitoxín proti záškrtu. Ten sa vyrábal tak, že koňom pichli toxín záškrtu, ktorý tvorí baktéria Corynebacterium diphtherie a kone si na ne vytvorili protilátky. Tým koňom sa nič nestalo, pre nich to bola také nič v podstate. Aj to, že od nich potom odoberali krv, tým koňom nejak neubližovalo, pretože neodobrali im toľko, aby sa niečo stalo. A tej krvi koní, ktorý bola plná protilátok, vytvorili sérum, ktoré potom vedeli pichnúť deťom a zachránili tým mnoho detí. Až do momentu, kedy zrazu v St. Louis začali niektoré deti zomierať po pichnutí tohto záškrtového séra, začali zomierať na tetanus. Veľké vyšetrovanie neskôr odhalilo, že kôň Jim, z ktorého vyrobili to sérum proti záškrtu, sa nakazil v určitom momente tetanom. On sám ochorel a museli ho utratiť. A bola tam séria rôznych chýb a omylov, ktoré vlastne bolo tam veľa postupov, ktoré sa malo dodržať a sa nedodržali a veľký neporiadok v značení tých liekov. A v podstate sa stalo to, že sa zmiešalo sérum, ktoré nebolo kontaminované so sérum, ktoré kontaminované bolo a veselo sa dostalo na trh medzi deti. A práve vďaka tomu vlastne 13 detí zomrelo. Bolo to hrozivé, noviny v tom čase každý deň písali o nových opätiach a podobne sa ľudia to sledovali podobne, ako sme my svojho času sledovali správy o covide. Takže asi si to viete dobre predstaviť. No a práve toto viedlo k tomu, že vôbec sa vytvoril prvý zákon, ktorý nejakým spôsobom, ako ja som ten zákon pozerala, malo to asi 3 strany, bolo to deravé ako rešeto, ale bolo to niečo. Bolo to vôbec prvé niečo, čo dávalo nejakú lastovičku, nejaký nápad, že poďme to regulovať. Potom sa to v tom Amerike trocha vyvíjalo, vznikol tam vlastne aj úrad, ktorý to mohol začať kontrolovať, ale ten úrad znova vyšťal potom, že ten zákon nie je dobrý, že nám nedáva prakticky žiadne právomoci, a nevieme s ním v podstate nič zastaviť a znova tam nebola politická vôľa to nejako riešiť. A hádajte, čo sa stalo? Samozrejme, že znova ďalšia tragédia. Tentokrát sa tá tragédia stala v roku 1937. Opäť sa týkala hlavne detí, pretože šlo o antibiotikum sulfanilamid. Toto antibiotikum bolo vtedy už známe, bolo bezpečné, ľudia ho používali. lenže to antibiotikum bolo vo veľkých tabletkách a deti ho samozrejme nechceli brať. Až istému chemikovi Haroldovi Watkinsovi napadlo, že čom by to mohol rozpustiť. Rozpustil to v sladkom dietylenglykole. Etylenglykol, teda bez tej prípony D, poznáte ako nemrznúcu zmes. Asi tušíte, kde sa stala chyba. V tom čase to samozrejme oni nevedeli. Povedali si, sulfanilamid je antibiotikum ako antibiotikum, to poznáme, nie je problém. Toto je niekedy aj niečo, čo sa občas objaví aj teraz, že ako je nám jedno, či nám privezú niečo v bandaskách alebo nie, to ako je nám to všetko fuk. Veď poznáme to, tak zistili, že nie, nepoznáme. A tento sirup, ešte ochutený malinovou príchuťou, dali na trh a zrazu o mesiac sa začali hromadiť správy o tom, že sulfanilamidový elixír, tak sa volal tento liek, spôsobil niekoľko úmrtí. Ľudia, medzi nimi najmä deti, začali najskôr vracať, ťažovať sa na bolesti brucha, nasledovalo zlyhanie obličiek, kóma a pre niektorých aj smrť. Tí šťastnejší sa prestali trápiť asi po troch dňoch, ale väčšina trpela v extrémnych bolestiach asi 9 dní. Takéto niečo spôsobila chyba lieku, ktorý nikto predtým neotestoval. Samozrejme, úrady, keď si to všimli, začali zasahovať, začala sa obrovská zhánka po týchto flaštičkách, snažili sa ich stiahnuť z trhu, lenže v tom času neexistovali mechanizmy, ktoré by dovolili nejakú kontrolu týchto liekov. Ľudia mali bordel v papieroch, lekári sa zatajovali, lekárnici nevedeli, kam to poriadne išlo. Občas sa objavili kuriózne situácie, že sa pýtali ženy, ktoré vedeli, že kúpila tento elixír, že kam ho dala. Ona, že zbavila som sa ho, zničila som ho. A ako ste ho zničili? Vyhodila som ho von oknom. A našli dole na zemi, našli nerozbitú flášku na mieste, kde sa bežne hrali deti. Takže boli to naozaj šialené, kuriózne situácie. Najkurióznejšie na tom bolo, že na konci sa firma, ktorá toto vyvinula, povedala, že ona sa necíti byť zodpovedná, pretože spravila všetko podľa vtedajších zákonov. A ona aj spravila všetko podľa vtedajších zákonov. A úrady jej museli dať zapravdu. Jediné, na čom na konci dostala pokutu, bolo na tom, že označila liek ako sulfanilamidový elixír. A ako elixír sa mohlo označovať iba niečo, čo bolo rozpustené v alkohole. A preto dostala pokutu $26,000. To krásne ilustruje, ako čo spraví bezzubý zákon. No a práve vďaka tomu ten zákon upravili v roku 1938. Ale toto sa týka Ameriky. U nás v Európe to takéto sme nemali.
Dovtedy. Ja by som sa možno ešte vrátila k tomu dietylenglykolu. To len ukazuje to, že aké dôležité sú aj tie predchádzajúce fázy, že nie len to samotné klinické skúšanie, lebo toto sa napríklad týka, aj ten príklad to ukazuje, pomocných látok. Liečivo nikdy nedávame ako samotné liečivo, vždy ho dávame v nejakej liekovej forme a ono sa to potom na to prišlo, že okrem samotného liečiva musíme sledovať aj tie pomocné látky. Aj v súčasnosti sa už do súhrnu charakteristických vlastností alebo do príbalových informácií pre pacientov píšu aj iné aktívne látky. Vždy tam musia byť vypísané pomocné látky, ktoré vlastne vytvárajú tú liekovú formu a môžu ovplyvňovať jednak teda vlastnosti lieku ako takého, ale tie takisto musia spĺňať to, aby boli bezpečné. Nemusia byť účinné, oni tam nie sú na to, aby účinkovali, keď niektoré majú také vlastnosti, ale musia byť bezpečné. Nesmú toho pacienta poškodiť.
Práve tá bezpečnosť je v podstate pre nás vždy najdôležitejšie, čo je prvoradá. Ako aj keď teraz už robíme to klinické skúšanie, potom vlastne na ľuďoch, jedna z prvých otázok, je to bezpečné. Až keď je to bezpečné, ako v podstate mnohokrát tie úrady, koľkokrát sú také, že nás predovšetkým zaujíma bezpečnosť a potom sa budeme zaoberať niečím iným. To je niečo aj, čo sme už naznačili, čo nás naučila a aféra talidomidu, ktorý si už naznačila.
No, ja keď som teda sa dostala do tej problematiky klinických skúšaní, tak mňa celku prekvapilo to, že Amerika sa vždy pozerala na lieky trochu prísnejšie ako Európa. Tým, že to boli jednotné, teda Spojené štáty americké, aj keď aj tam sú rozdiely, ešte aj v súčasnosti sú tam rozdiely medzi jednotlivými krajinami, aj čo sa týka klinických skúšaní, tak Európa bola oproti Amerike taká rozdrobená. Každý sa tak hral na vlastnom piesočku a v podstate taký, ani nie že prvý impuls, ale dôležitý impuls pre také zjednotenie a naozaj vytvorenie dostatočne silných zákonov a pravidiel dala práve talidomidová aféra. Išlo o to, že Švédi, myslím, áno, nejaká švédska firma to bola, ktorá nasyntetizovala novú molekulu, ktorú označila ako talidomid. On sa potom dostal na trh pod komerčným funkčný názvom Kontergan, takže aj keď si niekedy budete pozerať, tak častokrát sa stretnete aj s takým, že Konterganová aféra. A ten patent potom, alebo tú molekulu odkúpila firma Grünenthal nemecká a urobili nejaké skúšania, preto vravím, že nejaké, lebo nebolo tam všetko úplne v poriadku, ani podľa tých pravidel v tom čase, to bola polovica 60. rokov. No a tento liek bol určený na spanie. Mal hypnotické účinky a málo nežiaducich účinkov oproti dovtedy používaným barbiturátom. No a čo bolo ešte výhodné, že ho mohli užívať aj tehotné ženy. A tam bolo neskôr dokázané, že aj keď tá tehotná žena užila čo len jednu dávku, tak sa v čase tehotenstva medzi 3. a 6. týždňom, kedy dochádza k vývoju končatín, tak vlastne mohlo dôjsť k nevratnému poškodeniu vývoja plodu a u tých detičiek sa vlastne nevyvinuli dlhé kosti, takže to sa označuje fokomélia a v podstate u tých detičiek, ak si to predstavíte, vyrastali dlane priamo z pleca, alebo proste nohy nemali dlhé kosti, ani stehennú, ani kosti predkolenia. Takže takto sa narodilo v Európe asi 10 000 detí. A čo bolo zaujímavé, tak do Ameriky sa tento liek nikdy nedostal vo veľkom. Sem tam sa tam vyskytli nejaké prípady, myslím, že nejakých do 20 prípadov bolo zdokumentovaných, ale nikdy sa tam nedostali. A to bolo vďaka tomu, že vtedy už fungoval ten Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v Amerike, FDA alebo Food and Drug Administration, a pracovala tam, bola na začiatku kariéry jedna farmaceutka a lekárka, mala teda obidve tieto školy skončené, bola farmakologičkou a ona keď dostala na posúdenie dokumentáciu, že má tento liek teda zaregistrovať, alebo teda má ho posúdiť a teda dať súhlas k jeho registrácii a k používaniu v tej širokej klinickej praxi, tak ona si povedala, že že chýbajú mi tam teda nejaké dáta a vypýtala si od firmy, ktorá ten liek začala distribuovať alebo chcela začať distribuovať v USA, ešte doplňujúce informácie práve o tej reprodukčnej toxicite, ale to je tá firma vlastne nebola schopná dať, lebo ich nerobili tie skúšky, ale už z Európy ona vedela, už boli nejaké tie signály o tom, že talidomid môže mať takéto neblahé, nežiaduce účinky, ktoré označujem ako teratogéne, teda že dochádza k poškodeniu plodov.
No ja pokiaľ viem, tak ono v prvom rade začali tie nežiaduce účinky byť na nervoch,
a ano, to si
všimli
boli.
Ako neuritidy, tie si všimli ako prvý a vlastne vďaka ním ešte v Európe dali ten liek najskôr, on bol totižto na voľno a dali ho na predpis. On bol spočiatku úplne na voľno a vlastne v Amerike to v tom čase fungovalo tak, že ono nebolo, že tá registrácia fungovala trocha inak ako teraz, lebo teraz musí byť liek aktívne schválený, aby mohol ísť na trh. V tom čase to bolo tak, že nikto nevyžadoval dôkaz účinku, to naozaj nebolo, že nikde v tom čase, v 60. rokoch. A ak nikto nezniesol námietky voči bezpečnosti, tak liek bol po 60 dňoch automaticky schválený. A to, čo ona robila, bola, že ona si každý krát za tých 60 dní vymyslela niečo iné, na čo sa pýtala. Pýtala sa, keď našla článok o neuritíde, začala sa pýtať na to. Našla niekde iný článok a začala sa pýtať na to. No a napokon vlastne sa prejavila tá teratogenita. Tu si pospájali až v nejakom prelome, alebo vlastne v roku 1961, kedy v Nemecku zaznamenali obrovský návraz novorodencov práve s touto poruchou, ale nikto si to nespájal veľmi dlho, až kým sa nestretli lekári na nejakej konferencii a nezačali hovoriť, že ja som si toto všimol a myslím si, že to je jeden liek a nespomenul ho. Potom za ním došiel iný lekár, myslel si Kontergan? A tak nejak sa to dalo celé dohromady a potom ho vlastne stopli pomerne rýchlo, takže Amerika si vyfúkla, že ona mala nejaký zákon. Sice nie je veľmi dobrý, že naozaj musela každých 60 dní doslova, že prúdiť, aby to stopla, ale stopli to vďaka tomu.
Oni to potom ešte potvrdili vlastne, myslím, že v rámci Európy, v rámci Nemecka, lebo rámci toto Nemecka. Bol problém hlavne
Nemecko
v Nemecku.
A Británia.
Áno, a viem, že ten jeden lekár posielal dosť obsiahle dotazníky maminkám, ktoré mali takéto postihnuté deti a vlastne na základe tej analýzy dotazníkov, že to nebolo ani klinické skúšanie, to bola nejaká retrospektívna analýza údajov, alebo áno, takto by sme to označili v súčasnosti. A tam vlastne sa vypichlo to, vyšlo z toho to, že ten spojovací článok týchto problémov je naozaj kontergán alebo talidomid. Vždy, keď sa povie talidomid, tak naozaj každý zdravotník, proste v rámci farmakológie sa o tomto lieku vždycky dozvieme.
Vie, áno, samozrejme.
Ale napríklad v súčasnosti sa talidomid používa v klinickej praxi. Je to veľmi účinný liek proti rakovine, proti jednému typu rakoviny. Tu som ešte chcela povedať to, že vlastne na základe toho dotazníka on častokrát musel viackrát dopytovať tie ženy, lebo mnohé si už ani nespomenuli, že nejaký taký liek užili, lebo bol deklarovaný, že je fakt bezpečný.
Áno, oni ale v tom
toto
čase...
Toto tá firma zmákla bravúrne ten marketing.
Ale v tom čase mohli rozprávať o liekoch, čo si len zmysleli a toto sú také tie vypuklé prípady, ale ako samozrejme tých takýchto prípadov v tom 19. na začiatkom 20. storočia bolo neúrekom. To bolo v podstate by sa dalo povedať, že prakticky všetky, ak nie všetky lieky na tom trhu vlastne nemuseli podstúpiť nič. Ak niečo podstúpili, bolo to preto, že tá firma sa rozhodla, že to tak spraví, ale vlastne na európskom trhu to od nich nikto nevyžadoval.
Ale potom vlastne po tej talidomidovej afére sa teda zmohla aj Európa ako taká a teda začali sa pripravovať nejaké zákony. Ono, nejaké zákony tu už boli, čo sa týkali klinických skúšaní, ale neboli zamerané na účinnosť a bezpečnosť liečby, skôr boli zamerané na to, aby lekári nenútili pacientov, respektíve nerobili na nich skúšania bez toho, aby tí pacienti o tom neboli informovaní a aby s tým bez toho, aby s tým nesúhlasili.
Tam to veľmi záviselo od krajiny, lebo napríklad v Británii nebolo ku kontrole liekov v podstate nič do tých 60. rokov. V Nemecku bola snaha na nejaké zákony ešte pred prvou svetovou vojnou. Tam aj niečo spravili, ale vlastne to zastavili vždy tie vojny. Ale napríklad my sme talidomid oficiálne v Československu na trhu nemali, pretože my sme už mali v tom čase SÚKL, alebo teda Státny ústav pro kontrolu liečiv a ten to zastavil. Takže veľmi záviselo od Európa tým, že vlastne nie je to, nebola Európska únia, nebola nejaká centralizovaná vláda, tak to bolo veľmi odlišné. Ale ako si spomínala, že vyžadovanie dôkazu účinku, pre mňa bolo napríklad zaujímavé, že vôbec prvý zákon, ktorý začal kedy vyžadovať dôkaz účinku od liekov, sa objavil v Amerike tiež po tejto kontergánovej afére, kedy oni sprísnili už ich existujúce zákony a prvýkrát sa vôbec objavilo, že musí mať dôkaz účinku. Dovtedy sa tým naozaj nikto nezaoberal. Nejaké lieky v 60. rokoch nikdy nepotrebovali dôkaz účinku. A ako mnohé z nich ani tej bezpečnosti, ale to sa tam ešte tak nejako dávalo. Tá bezpečnosť ešte ako tak bola. Ale ten účinok sa prvýkrát vôbec zjavil v tých 70. rokoch, ale aj to vtedy bolo iba také o ničom. Také iba povedané, dajte dôkaz účinku, ale nikto nepovedal, že aký. A trvalo naozaj mnoho ďalších rokov, než sme sa naučili, že nejaký dôkaz účinku, kde si na potkanoch, nie je dôkaz účinku pre nás ľudí a že tie dôkazy účinku sa musíme na ne pozerať iným spôsobom, musíme sa na ne pozerať troška prísnejšie. Toto v podstate už začali riešiť ešte v tých 70. rokoch. Prvý spúšťačov bol článok od Archieho Cochrana z roku 1972. ktorý totižto opísal absenciu dôkazov v podobe kontrolovaných štúdií, ktoré by podporovali mnohé vtedy klinicky zavedené postupy. On sa teda nevenoval tým dôkazom z pohľadu čisto liekov alebo registrácie liekov, ale vlastne tomu, čo robili lekári bežne s pacientami, či už liečení liekmi alebo akýmikoľvek inými postupmi. A Cochrane vlastne vtedy verejne spochybňoval vtedajšie mnohé nepodložené tvrdenia autorít, za čo teda nebol veľmi obľúbený samozrejme, lebo vtedy tá autorita bola všetko. Ale to sa tak nejak postupne začalo dostávať ďalej a ďalej do povedomia a začalo sa dostávať aj do tej klinickej praxe, ale prichádzalo to aj k tým liekom, až sme sa vlastne dopracovali k tomu, že vznikol celý taký opísaný postup, že aké máme tzv. Level of evidence, teda stupne nejakých dôkazov. To v praxi hovorí to, že nie všetky dôkazy sú si rovné, pretože dôkaz z skúšky na 5 potkanoch sa nikdy nevyrovná dôkazu randomizovanej, kontrolovanej, zaslepenej štúdii na povedzme 2000 pacientoch. To je úplne iná liga. Presne toto spravili vlastne ako taký malý rebríček dôkazov, ktorý sa neustále prehodnocuje doteraz. Tých rebríčkov je veľa, diskutuje sa o tom, hľadá sa to najlepšie možné riešenie práve pre pacienta, aby sme vedeli jednoznačne povedať, že tento liek je nielenže bezpečný, ale aj naozaj robí niečo viac, než len potiší pacienta ako placebo.
Presne tak. V podstate, keby sme boli trošku viac vizuálni, ale teraz sme iba hlasoví, tak by sa dala veľmi pekne nakresliť taká pyramída tých jednotlivých levelov, tých jednotlivých stupňov dôkazov, kde si najvyššie na tej pyramíde stoja randomizované, ale metaanalýzy, ktoré vlastne spájajú výsledky viacerých randomizovaných štúdií a vlastne poskytujú taký celkový pohľad, alebo taký komplexný pohľad na problematiku používania nejakého lieku v nejakých indikáciách. Pod nimi sú randomizované klinické štúdie, pod nimi sú potom nejaké observačné, najčastejšie retrospektívne štúdie, ale môžu byť aj observačné, prospektívne. A niekde dole na tej pyramíde je taký stupeň dôkazov, že je to názor odborníka, nejaký expertízny pohľad.
A ja som teda videla pyramídy, kde tento expertízny pohľad už úplne chýbal.
No, áno. Áno. Zase by som ho úplne nezatracovala. Musím povedať, že v tej klinickej praxi je to pri liečbe konkrétneho pacienta musíme prihliadať na tú individualizáciu. Musíme samozrejme prihliadať na to, aké máme dôkazy o účinnosti nejakého lieku. Čo je medicína založená na dôkazoch alebo evidence-based medicine, ale každý lekár, každý zdravotník, ktorý lieči pacienta, tak do toho vkladá aj to určité medicínske umenie, by som to nazvala, a musí vlastne liečbu ideálne napasovať na tie konkrétne individuálne potreby pacienta. To je veľmi dôležité, to sa teraz veľmi, veľmi zdôrazňuje vlastne na každom kroku, čo sa týka medicínskych odporúčaní, že áno, máme nejaké odporúčania, áno, máme nejaké výsledky, ale my by sme sa k tomu pacientovi mali stavať maximálne individuálne a doslova mu ušiť tú medikáciu na mieru. Na to sa používajú teda výsledky z klinických štúdií, z rôznych metaanalýz, ale zároveň sa na to používajú aj tie skúsenosti. A musím povedať, že taká tá autorita lekára alebo autorita zdravotníka do istej miery tu stále je. Aj podľa mňa musí byť.
Je, podľa mňa nemusí byť, ale toto je niečo, čo sa mi páči, že máme tu ako moment diskusie, lebo toto je niečo, o čom sa diskutuje naozaj v odborných kruhoch, že koľko vlastne potrebuje byť autorita lekára alebo nie. Z môjho pohľadu, a to som študovala medicínu, mne sa páči ten, že princíp tej medicíny založenej na dôkazoch je, že mám pozrieť ako lekár, keď mám nejakého pacienta. Samozrejme pri tej diagnostike, tam je to najväčšie umenie, lebo naozaj, že prísť na to, že čo to môže byť, ale už ako náhle si myslím, že mám tú správnu diagnózu, tak v podstate mojou úlohou je pozrieť sa, aká je najvhodnejšia liečba podľa tých najlepšie dostupných dôkazov. Ak mám jednoznačnú nejakú tú metaanalýzu, ktorá hovorí na túto diagnózu je najlepšia, táto liečba má najlepší účinok, najlepšiu bezpečnosť, tak v podstate nemám dôvod tam riešiť nejaké svoje názory, lebo mám na to jednoznačné dôkazy, že povedzme, že by to bolo, že pri pacientoch, ktorí majú takéto diagnózu, takýto vek, takúto demografiu, že mám naozaj, že viem mať toto ako dôkaz. A problém je, že nevždy taký dôkaz je. Tam začína to váhanie, ale tam viem znova ísť ďalej, že viem sa pozrieť, mám napríklad klinickú štúdiu nejak v takejto pacientskej skupine, nie, dobre. Mám observačnú štúdiu, nie, dobre. Mám toto a toto, môžem ísť ďalej tou pyramídou a až keď nemám, tak sa môžem začať, dobre, tak dám toto. Ale za mňa napríklad, podľa mňa by mal byť ten lekár fér a povedať, ja pre vás nemám liek, o ktorom by som vedel, že vám pomôže, ale myslím si, že toto by ste mohli skúsiť na základe mojich skúseností. To už je fér, že dám najavo.
Určite.
Ale tá autorita má prísť naozaj, ako je v tom rebríčku, až niekde, keď už som vyčerpala tie ostatné možnosti. A dovtedy v podstate to nie je o autorite. Dovtedy to je o znalostiach toho, čo vieme my ako ľudstvo pohľadu vedy.
Určite súhlasím, to je práve ten moment, ktorý som k tomu chcela doplniť, že vlastne tá autorita, tak respektíve, neviem, či to úplne označovať ako autoritu, ale skôr tú lekársku expertízu, klinickú skúsenosť, ten lekár jednoducho musí vnášať do tej liečby. A či je to už tá jeho skúsenosť, že vie a pozná výsledky štúdií, pozná metaanalýzy, pozná odporúčania, guideliny, aplikuje ich. Naozaj sa niekedy môže stať, že pri niektorej diagnóze alebo pri nejakom pacientovi, ktorý sa vymyká všetkým tým štandardným kohortám, ktoré boli v daných štúdiách a podobne, tak
musí
jednoducho
improvizovať.
Musí, neviem či to nazvať improvizácia, je to tá jeho klinická skúsenosť, ktorú proste musí aplikovať u toho pacienta. Jednoducho bez toho to nie nejde. Je pravda, že by sa dalo polemizovať, ako to označiť, či autorita, áno, či klinická to... skúsenosť. Jasné, asi je to, sa zhodneme.
Je to samozrejme. Nie je to vôbec jednoduché a myslím si, že aj toto krásne ukazuje, ako sme na to, ako ľudstvo prišli, že to nie je vôbec také jednoduché, pretože pre našich predkov a pre v podstate ľudí až do 90. rokov 20. storočia, alebo vtedy vôbec sa prvýkrát objavil pojem medicína založená na dôkazoch, tak do 90. rokov 20. storočia také to neexistovalo. Dovtedy stačila nejaká teória, ktorú si niekto podložil možno nejakými dôkazmi, možno žiadnymi dôkazmi, možno len svojou autoritou, možno len úporným tvrdením, ako hovorí jeden môj kamarát, takže boli to rôzne veci. A treba brať aj do úvahy to, že dnes máme na trhu lieky, ktoré sa dostali na trh, ktoré boli registrované ešte predtým, ako bola medicína založená na dôkazoch, a ešte predtým, ako sa vyžadovali klinické skúšky. A sú dodnes na trhu. Nie preto, že by uchvatne účinkovali na to, čo sa traduje, že účinkujú, ale preto, že sú bezpečné. Pretože nehrozia ničím, takže je to v poriadku. Ale sú takéto staršie registrácie.
Sú, nie, ich myslím málo. Tu by som možno k tomu dodala, že oni, aj keď neboli priamo podrobené klinickým skúšaniam, tak v nejakých iných štúdiách ich nájdeme.
Áno.
Že to zase nie je tak, že liečivo je tu len preto, lebo sme ho niekedy v minulosti zaregistrovali a stále sa používa. Vieme o ňom, že je bezpečné. Sem tam sa vyskytne nejaký tolerovateľný, nežiaduci účinok, ale ide o to, že väčšinou tie lieky sa potom vyskytnú v nejakých štúdiách, ktoré nie sú klinickými skúšaniami, ale sú to štúdie, ktoré si vymyslela treba z jedna, dve nemocnice a sledovali tam účinky dvoch liekov, ktoré už boli zaregistrované, prípadne nejakú ďalšiu, tretiu intervenciu tam dodali a sledovali možno nejaké tri kohorty, tri skupiny pacientov, ktorým dávali rôzne liečby. Niečo podobné, ale sofistikovanejšie, ako to urobil v tom 18. storočí Lind.
Ono toto je veľmi pekne povedané a zároveň aj veľmi dôležitá vec, že ono ľudia majú pocit, že niekedy. Potom, čo vyskúšame ten liek a dáme ho na trh, ktorý je hotová, všetko je skončené, všetko o ňom vieme. Ale to tak vôbec nie je.
Tedy sa to práve že iba začína.
Tam sa to iba začína, presne tak. To, čo sme ako ľudstvo objavili, je, že áno, musíme to skúšať predtým. Ale to podstatné, čo sme objavili, je, že my to musíme monitorovať potom. A ten systém je nastavený tak, že my máme všetky možné mechanizmy na to, aby sme mohli liek stiahnuť z trhu, keď je to nutné. Alebo nejakým spôsobom upraviť jeho dokumentáciu, jeho registráciu, ak je to nutné. To je dôkaz toho, že systém funguje. Niekedy to býva zaujímavé, že ľudia si myslia, že to, že napríklad ŠÚKL z nejakého dôvodu alebo EMA stiahnu liek z trhu, že to je dôkaz toho, že niečo sa pobabralo. Že sme to neodhalili v klinickom skúšaní, alebo že neodhalili sme to pred registráciou. Lenže v skutočnosti to je dôkaz toho, že ten systém funguje.
Presne,
že nemusíme hľadať flaštičky pohodené niekde z okna, ale máme systém, ktorý nám dokáže reagovať rýchlo a zabezpečiť čo najväčšiu bezpečnosť pacientov. To je niečo, na čo sme prišli naozaj veľmi ťažkým spôsobom. Ale je to veľmi, veľmi dôležité pre našu bezpečnosť a pre účinok. Pri tom účinku ešte dodám, čo sme sa aj bavili, sme to aj naznačili, že sú tam môžu byť aj ďalšie skúšania. A toto je asi také najväčšie bolo, najvypuklejšie pri covide, kedy ľudia rozprávali o tom, že čo je experimentálny liek. No to ani sa nie je nutné rozprávať, lebo my to máme definované v zákone. V podstate nie je povedané experimentálny, ale je tam povedané, že skúšaná látka. To je liek, ktorý ešte, alebo teda to je molekula, ktorú skúšame a je to pred registráciou. V momente, ako ho registrujeme, je to registrovaný liek. A keď s tým registrovaným liekom robíme novú skúšku, je to skúšaný liek.
Presne to som chcela povedať, že niekedy sa nám aj registrovaný liek vráti naspäť do pozície skúšaného lieku.
Zaujímavé pri tých liekoch teda je, že experimenty s liekmi nikdy nekončia a v podstate ďalej sa musí sledovať. Tá fáza 4 sa vlastne začína až po registrácii lieku. Ľudia dnes najmä po covide už vedia, že klinický výskum prebieha vo fáze 1, 2, 3. Jedna je najčastejšie u zdravých dobrovoľníkov alebo u ťažko chorých pacientov, ktorým už medicína nemá čo ponúknuť a sledujeme tam vôbec prvú bezpečnosť a nejaké základné znaky účinnosti. Pri fáze 2 sa už zameriavame na to, aká najvhodnejšia dávka by mohla fungovať a fáza 3 je tzv. Potvrdzovacia, ktorá má dokázať ten účinok. Až po fáze 3, keď máme dokázaný ten účinok dôkladne, tak až tedy môžeme pristúpiť k registrácii, až keď rady liek zaregistrujú, môže ísť na trh a potom sa ďalej sleduje, to je povinné, musí sa ďalej sledovať a v podstate to sledovanie niektorí autori označujú za fázu 4. Niektorí za fázu 4 považujú iba také sledovanie, ktoré má nejaký aktívny pokus, ale pre niektorých je to vlastne celú dobu to sledovanie. No a pri tom sledovaní, presne ako si hovoril, môžeme sa rozhodnúť, že ideme sa pozrieť, či ten liek nefunguje napríklad na niečo iné a vtedy ho vrátime. Na jednej strane je na trhu, na jednu diagnózu a na inú diagnózu ho ďalej testujeme. Preto je treba si pozrieť, že čo presne má ten liek uvedený v písomnej informácii pre pacienta, a že na čo je ten liek určený, lebo na to bol odskúšaný. Tu je taký môj obľúbený príklad československého unikátu, kedy používame určitý konkrétny sirup a špecifické tu vždy iba sirup, ktorý má vo svojej informácii napísané, že je určený na doplňanie vápnika. On ani výrobca netvrdí, že by mal byť na niečo iné, pretože je to kalciový sirup, ktorý však my tu používame na kadečo ďalšie, čo nemá vôbec dokázané, nemá to dokázané, ani výrobca to nedeklaruje, nie sú dôkazy. Ja som na to nenašla štúdie. No, ani jednu.
To by mohol byť ten príklad takého toho historického používania a takej tej lekárskej autority.
Áno, ktorá, alebo oni ho vlastne, kalciový sirup, pokiaľ viem, jeden z našich najstaršie registrovaných liekov, myslím, že ešte v nejakom 68, ak sa nemýlim, je tá registrácia.
Áno. To sú jedni z najstarších liekov, ktoré sú nás registrované, je ešte vitamín C. Uh-huh. Nechcem teda hovoriť firemný názov. Ten je, myslím, v 69. A ešte, keď sa pozrieme na registračné číslo, tak ešte tam má CS. Sice teraz to už možno menili, ale donedávna. Šukl určite robil nejaké revízie, alebo myslím, že teraz je tam už len S-ko, že teda registrované na Slovensku, ale ešte pár rokov dozadu tam určite bolo CS, že registrované v Československu.
Je to s tými liekmi naozaj niekedy zábavné a je to ďalšia, je to dlhodobá objavná cesta, ktorou sme prešli. Je to veľká dlhodobá objavná cesta, ktorou sme prešli od rôznych naozaj šialených liekov, heroínu či kokainu na trhu, cez aféry, ktoré stáli mnohých pacientov život, cez uvedomovanie si, že nie každý dôkaz je rovnaký, až po súčasné pravidlá, ktoré sa však ďalej prehodnocujú. Tento vývoj samozrejme ešte neskončil, my máme tú najlepšiu možnú verziu, ktorú zatiaľ ľudstvo našlo, ale to neznamená, že o 10 rokov nebudeme mať ešte lepšiu verziu, pretože naozaj všetky tieto úrady, všetky tieto zákony, všetky tieto pravidlá sa neustále revidujú, neustále konfrontujú s realitou, konfrontujú s tým, čo sa deje vo svete, deje s nejakými objavmi, takže ľudstvo túto vec určite ešte bude objavovať ďalej.
Či sa človek dokáže zamilovať do AI?
Podľa čoho by si to vedel, že už ťa ľúbi tá inteligencia umelá?
No, inak to je dobrá otázka, neviem.
Napríklad moja mačka vôbec nevie hovoriť.
Ale vie, že ťa ľúbi.
A totálne ma ľúbi. Ako sa tá umelá inteligencia s neverbálnymi prejavmi emócií vysporiadava, lebo to mňa tak zaujímalo.
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.